Hendaia eta Zokoa arteko itsasertzean, itsaslabarretatik apur bet aparte, itsasoan uharria dago. Belarra esaten diote. Urte asko dira Hendaiako zurzaleek begiz jo zutela. Zergaitik? Bada itsaso handiko egun batzuetan, baldintzak egokiak direnean, egundoko baga sortu eta bertan hausten dela ikusi zutelako. Uin erraldoia, gutxienez 10 metro altu, eta normalean 15 eta 20 metro bitartekoa. Eta orduan zin egin zuten, egunen batean surfeatu behar zutela. Horretarako prestakuntza berezi egin zuten, olatu erraldoietan murgiltzeko gorputza entrenatu, surf berezi horretan trebatu, eta uharria bera urraspitik ikusi zuten, itsaso bare zegoenean. Bertan sortzen den uinaren ezaugarriak hobeto ezagutzeko asmoz. Dena prest eduki zutenean, begira egotea besterik etzen falta. Eguna handia noiz etorriko. Eta etorri egin zen. Bihar 10 urte beteko dira, 2002ko azaroaren 22an gertatu zen eta. Albistea ziztu bizian zabaldu zen nazioarteko surflarien artean. Hain izen zen horrela ezen egun hartan, uretan egon ziren argazkilarien telefonoak jo eta zu aritu baitziren, 11 argitaletxek irudi hura haien aldizkaria zaletarako nahi zutelako. Saio historikoa hartan, hiru Tounin taldek, jetski edo itsas motor batek tiratutako surfa, olatu erraldoietako lehengo marka ezarri zuten Europan. Prentsa oharrak zehazten zuenez, 6 surflaria ditu uretaratu ziren eta olatuak 10 metrotik gorakoak ziren. Ostiral ospetsu hartan gauzatu zen 10 urte lehenagoko ametsa. Alegia, lehengoz belarra, Sokoako kanpoaldeko uharriko uina surfeatzea. Ondoko hauek izan ziren balentri egin zutenak. Michel Larronde, Vicente Lartizien, Jean Benetriz, Fred Bass, Max Larretxe eta Peio Lizarazu. 2003ko martxoaren 10ean beste saio historiko bat gertatu zen. Egun hartako olatuari 20 metro kalkulatu baitzioten, eta mundu mailako baga arraldoien zapelketan finalista izatea lortu zuelako. Belarra mundu osoan famatu zen. Arrezgero, lantzean behin, Hendaia eta Zokoa arteko itsasegiak olatu erraldoien bizita hartzen du. Haien historiak jakin nahi dituenak, nora aldizkariko azaroko zenbakian dauzka Marcelo Díazek kontatuta eta Eric Chauze, Greg Rabillak, Silvain Kasenaf eta Marceloren beraren argazkiekin.